Iubita adunare din Cocerdea, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună din nou. Se pare că Dumnezeu a permis să avem aceste 2 zile întâlnire. Aș vrea să mărturisesc de la început că sunt conștient că atunci când Dumnezeu lucrează prin noi suntem buni de ceva și când El nu suntem buni de nimic. Privire la învățătura de astăzi, mi se pare o învățătură foarte importantă. Cred că ar fi de dorit ca adunarea să se obișnuiască, să facă o analiză a contextului din care este luat subiectul zilei. Noi știți că am discutat și ieri despre conștiință, parcă. Da? Am discutat ceva. Ce aș vrea să subliniez este că conștiința nu apare la întâmplare și nu dispare la întâmplare. Ea este rezultatul unor eforturi clare și susținute. Adică trebuie să știi exact ce vrei să faci și trebuie să știi exact cum trebuie să faci. Deci, o conștiință bună apare printr-o cercetare susținută a Cuvântului lui Dumnezeu și formarea unei opinii despre informația dumnezeiască. Adică, dacă Dumnezeu ne spune un lucru este rău, îl învățăm de mai multe ori până observăm toate formele lui de rău și după aia stabilim în mintea noastră. Orice acțiune de-a mea nu va fi afectată de astfel de decizii sau de o astfel de motivație care aduce dezaprobarea Dumnezeu. Dacă nu luăm această decizie și dacă și încercările vin și noi nu ne-am fixat această linie în mintea noastră, conștiința nu va apare niciodată. Și așa vom ajunge niște oameni la care e bine. E bine și așa, este bine și așa. O conștiință curată este aceea care este rezultatul unei respectări a conștiinții continue. Deci după ce ne-am format aceste linii directoare în mintea noastră, potrivite cu Cuvântul lui Dumnezeu, apoi urmează păstrarea acestei conștiințe printr-o respectare a ei. Așa cum spuneam, ea este sensibilă dacă noi îi permitem să se manifeste și devine insensibilă dacă ea este neglijată, este călcată. Ce ne spune această învățătură este că lipsa unei construcții de conștiință după cuvântul lui Dumnezeu are ca rezultat necurățenie în gândire și chiar și în fapte. De fapt, iată ce zice Apostolul Pavel în Tit mai departe. Despre aceștia, care zice, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, deci pentru aceia zice, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Două idei foarte clare. Nesupuși. Lipsa de respect față de cerința dumnezeiască și neînstare pentru orice lucru. Netrebnici. Nu pot face un lucru cum îl cere Dumnezeu. Deci, iată, dragii mei, poate că această mană vine să finalizeze anumite gânduri ale noastre, trebuie să ne gândim foarte mult ce este conștiința noastră, dacă am reușit să o armonizăm cu Cuvântul lui Dumnezeu și să o formăm după Cuvântul lui Dumnezeu, și apoi măsura în care noi respectăm conștiința. Acestea sunt câteva gânduri pe care am vrut să le prezint în legătură cu această învățătură. Sigur că conștiințele bune sunt, știți ce? Cârmaciul unui caracter puternic. Exact așa cum nu știu dacă cât știți despre bărcile este fără motor, care erau dirijate de un cârmaș, care stătea acolo și un pic numai cu cârma, sucea într-o parte și sau în alta și dădea direcția. Exact aceasta este conștiința pentru noua creatură. Îi dă o direcție bună sau greșită și sigur că atunci când suflă vânturile, cârma trebuia să fie cu totul mai bine, trebuia să prindă un unghi foarte, foarte exact, pentru că trebuia să contrabalanceze și forța vântului și să corecteze direcția. Și acesta este poate și cazul nostru atunci când suflă vânturi, când sunt vijelii, să avem o conștiință care să fie atât de puternică încât să reziste curentului, curentului care se manifestă și vrea să ne ducă. Nu știu dacă vă amintiți, pe vremea când Domnul era cu ucenicii, adică era pe pământ, ucenicii s-au suit într-o barcă și s-au dus și au venit o furtună și tăvâzleau, dar n-ajungeau nicăieri. Exact aceasta este situația atunci când conștiința nu este bună și, sau nu are forța de a contrabalansa o astfel de situație. Astăzi m-am gândit că să împărtășim câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu, în măsura în care Dumnezeu ne va permite și va vedea de folos. Și aș vrea să spun că mi-ar plăcea să ne uităm puțin la cartea prorocului Maleahi. Nu știu dacă v-am spus, dar dacă nu v-am spus, vă fac cunoscut acum, dacă v-am spus, voi repeta. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că Vechiul Testament cuprinde peste 900 de pagini și Noul Testament vreo 300 de pagini. Adesea mi-am pus întrebarea, sigur, când eram mai tânăr, auzeam foarte mult că Vechiul Testament nu e așa de important, Noul Testament e foarte important și, na, în sfârșit, părerile cu timpul, deși cercetam mult Scriptura, totuși simțeam că o parte din Vechiul Testament nu-și dovedește utilitatea. Și m-am întrebat mult, oare care e problema? Nu are importanță? Nu are greutate? Sau eu nu reușesc să-i văd valoarea? După mai mult timp, dar nu de mult, cercetând, mai amănunțit, citind Scriptura filă cu filă și cărți din Scriptură de 2-3 ori, am reușit să înțeleg că au valoare la fel de mare și profețiile Vechiului Testament ca și a Noului. Dar știți ce? Am reușit să cred că este adevărul. Că, de fapt, Vechiul Testament este o expresie lărgită a voinței lui Dumnezeu, iar Noul Testament este codul prin care se poate descifra Vechiul Testament. Bineînțeles că în cod există și exemple de descifrare. Ce se întâmplă? Domnul vorbește despre zilele lui Noe, zilele lui Lot și de alte lucruri. Vorbește și de, cum a zis Daniel, dar în principiu, în Noul Testament avem codul de descifrare a întregii Scripturi. De aceea mi s-a părut că ar putea fi folositor și ca o exemplificare acestuia pentru a vă trezi interesul pentru a cerceta aceste lucruri, cât și pentru a vedea anumite aspecte care vor clarifica dimensiunea consacrării în mintea noastră. Aș vrea iar să amintesc ceva. Ce este de fapt consacrarea? Ce este? Dedicarea. Consacrarea este dedicarea. Deci cine s-a dedicat unei cauze este consacrat. Cine nu s-a dedicat nu este consacrat. Sigur că această consacrare este confirmată sau infirmată de realitate. Zice, eu m-am dedicat medicinii, dar el nu citește nicio carte, nu face niciun studiu asupra anumitor aspecte sau asupra anumitor... El nu face nimic. Deci rămâne numai cu atât, dacă o zis. Dar în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile stau tot cam așa. Deci, noi ne-am dedicat lui Dumnezeu dacă am zis. Problema este dacă facem. Deci, ce vreau să înțelegem de aici? Soră, ești consacrată? Apoi nu știu. Nu e așa. Dacă ai făcut legământ cu Dumnezeu, ești consacrată. Problema este, ești serios cu consacrarea sau asta? Sigur că aici... Dar trebuie să înțelegem aceasta. Dacă am făcut și am semnat un contract, suntem, adică cel puțin din punct de vedere legal, avem un contract de care trebuie să suntem obligați să ne semnăm. Și apoi urmează ce... Deci aspectul consacrării ține foarte mult de ceea ce am zis. Ceea ce facem ține foarte mult de ceea ce vom obține din consacrare. Vom obține mai mult sau mai puțin dacă o respectăm această hotărâre sau o neglijăm. Așa că noi, dedicați lui Dumnezeu, avem plăcerea, oare? Avem plăcerea. Deci, dragii mei frați, iar apare o situație, dar reală. Băi, frate, trebuie să faci cu tare lucru. Tu ai, tot ai treabă cu mine. Băi, frate, nu-i bine așa. Uite, nu-i place de mine sau are... Nu asta este sensul consacrării. Nu ăsta e spiritul consacrării. Băi, frate, n-ai făcut bine acolo. Vai, măi, dar cum nu mi-a dat seama? Și cum crezi tu că ar trebui? Băi, uite, așa ne-ar trebui să faci. Mulțumesc, frate. De mâine, nu se va mai întâmpla asta. Dar de cumva o să vezi că am pierdut din vedere, mai amintește-mi că acesta este spiritul consacrării. Dar el nu așteaptă să zică fratele. Și știi ce face? Când se întâlnea și cu fratele, frate, dar ce ai mai aflat? Cam ce-ar fi voința lui Dumnezeu ca să fim mai plăcuți lui Dumnezeu? Consacrarea cuprinde aspectul de a ne plăcea să cunoaștem voia lui Dumnezeu, tocmai ca să-i fim mai ascultători, știind că această ascultare câștigă aprobarea lui Dumnezeu. Și atunci... Pentru fiul lui Dumnezeu nu este o problemă să îi se spună că mai are ceva de făcut. Nu este greu. E plăcerea lui să afle acest lucru. E plăcerea lui să vadă că încă o posibilitate mai este să fie, să câștige respectul și aprobarea lui Dumnezeu. Deci, fraților și surori, tendința de a minimaliza cerința dumnezeiască este firească, este a omului natural. Eul, spiritul Domnului, știți ce face? Din orice cerință face, caută modalități de a o îndeplini în cât mai multe laturi. Oriunde se poate, dacă se poate, vreau să fiu evlavios. Și în asta se poate să arăte evlavia. Și în asta voi arăta. Bun, și acum haideți să ne uităm puțin, care aveți cărți, vă rog să le deschideți. Dar să știți că ceea ce vom încerca astăzi din această prorocie, profeție, se poate aplica la toate profețiile. Și când am aplica, atunci am vedea, de fapt, dimensiunea vieții cu Dumnezeu. Nu spun că Noul Testament nu arată dimensiunea, dar o arată codificat. Trăirile cu Dumnezeu sunt prinse exact în aceste idei, întâmplări care le găsim prin Vechiul Testament. Și vă dau numai un exemplu. Într-o împrejurare, pregătind o lecție, îmi vine în minte ideea, întâmplarea cu moartea lui Uza, lovirea lui Uza. Vă amintiți ce s-a întâmplat? Deci Chivotov a dus la filisteni și acum era momentul să-l aducă înapoi. Filistenii îl pun într-o căruță și îl cu vaci, vacile care erau luat viței și dacă se aduce, a fi bine. Ajunge Chivotul în teritoriul lui Israel. Și acum evreii vreau să-l ducă și de acolo, în altă parte, da? Ce fac evreii? Ei îl pun și ei într-o căruță. Și pe când se duc boii, pe unde s-or fi dus, căruța dă în ceva șansuri și gata să se răstoară. Și Uza sare să... Și Domnul lovește. Și tot se umple de frică, de nici nu le mai trebuie să ducă chivotul la ei. Și m-am gândit... Ceva gândeam eu despre asta. Poate însemna ceva. Și până la urmă mă duc și mai întreb pe un alt frate, îl întreb și pe fratele Rusel, zic, frate Rusel, tu cam ce gândești despre asta? Și fratele Rusel zice, băi frate Ion, eu uitându-mă în legea lui Israel, am aflat că era o regulă în poporul lui Dumnezeu. De a duce chivotul pe umeri, nu cu boi ca și filisteni. La filisteni nu le s-a întâmplat nimic că l-a dus cum o gândi. Dar la poporul lui Israel s-a întâmplat. Și, dragii mei, să știți că înseamnă mult aceasta. Chivotul lui Dumnezeu era concentrarea voinței lui Dumnezeu. În chivotul lui Dumnezeu era cuprins tot aranjamentul dumnezeiesc. Ce era? Tablele legii, vasul cu mană și toiagul lui Aron. Reprezentând niște lucruri extraordinare. Dar, de fapt, reprezentă tot ce a fost mai bun din partea lui Dumnezeu pentru Israel. Și pentru noi, acest comportament al nostru, cum ducem chivotul lui Dumnezeu, reprezintă, de fapt, cum ne comportăm noi în aranjamentul dumnezeiesc. Ne comportăm ca și tătii neamurile? Nu poate fi valabil pentru noi aceasta. Aceasta poate să ne provoace chiar moartea. Dar este valabilă lecția. Lovirea lui Uza trebuie să ne dea de gândit. Nu vom face ca filistenii, ci noi vom căuta în legea lui Dumnezeu și vom căra chivotul cum cere Dumnezeu. Că noi suntem aceia care parcurgem prin pustie, purtăm lada legământului, mergând de la starea cortului spre starea templului, da? Iată, dragii mei, un exemplu la care ar fi bine să ne gândim. Și mulți ar zice, dar păi am așa, a fost o întâmplare. O închis mâna și... Dar nu-i...
Intenția bună a avut, nu?
Până la urmă am ajuns chiar să zicem că intenția a fost bună. Și a fost o intenție, dar care nu avea susținere legală. Nu așa. Deci, iată, pe de altă parte, chivotul nici cum nu trebuia pus în pericol să cadă. Nici cum nu trebuia pus în pericol să cadă. Bun, și acum ne orientăm la cartea noastră. Interesant e cum debutează această profeție. Zice așa. Deci cu unul, dar nu citim tot. Numai...
Maleahii.
Deci, ultima prorocie din Vechiul Testament, Maleahi, da?
Da.
Ați reținut. Și iată ce spune. Deci, prorocie, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul, care reprezintă Esau, suntem nimiciți, dar vom ridica iar dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și popor pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Haideți să facem o analiză prin prisma Noului Testament. V-am iubit, zice Domnul. Și ei răspund, cu cine ai iubit? Alegerea lui Dumnezeu este un lucru mic, dragii mei? Este un lucru mare. Deci, prorocul Malahe ne spune, sau Domnul prin proroc ne spune, nu neglijați iubirea lui Dumnezeu, alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu și de care voi sunteți cei care puteți profita. Nu spuneți că nu-i nimic, nu-i nicio diferență între voi și Esau. Pe cine reprezintă Esau? Pe cei care vând dreptul de întâi născut. Sigur, devin niște oameni formali. Devin niște oameni care nu au. Esau încă de la început n-avea în minte respectul și admirația pentru lucrurile valoroase ale lui Dumnezeu. Încă de la început. Și aceasta l-a dus să vândă dreptul. Fraților, problema este că putem să ajungem să nu ne dăm seama ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Și să credem că și ăștia creștini, tot așa, nu este adevărat. Și apoi, adesea, da-s buni, sigur că-s buni, dragii mei, dar știți ce zice Domnul? Să zidească cât ori vrem, că eu tot îi dărâmam. De ce? Pentru că în Matei suntem învățați că unii zidesc pe stâncă și alții pe nisip. Și când vine, da, ia pe nisip, nu zidesc? Ba da, zidesc și zidesc. Poți zidi foarte bine, dai pe nisip. Și când vine șuvoile, se duce. Pentru că nu rezistă la examenul dumnezeiesc. Deci e mare diferență între Iacob și Esau. Rețineți, aceasta ne învață Malahe. Mai departe. Mergem la versul 6. Un fiu cinstește pe tatăl și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți cu ce am nesocotit numele tău. Aici iar este un început de analiză foarte, foarte, foarte serios. Cu ce ne socotim numele lui Dumnezeu, se întrebau ei. Și Domnul răspunde, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucru acesta? Când aduceți una șchiopă sau beteagă, nu este rău lucru acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea. Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Un punct numărul 2, nesocotirea numelui lui Dumnezeu. Și fratele Simeon făcea referire la aceasta. Trebuie să fim foarte atenți cum venim la adunare, cum suntem în adunare. Dar trebuie să fim foarte atenți când intrăm în casa Domnului. Când intrăm în serviciu. Când intrăm să aducem darul la altar. Când intrăm să aducem jertfă. Intrăm și ieșim de câte ori vrem. Deci prin consacrare noi intrăm în serviciul Domnului. Noi nu mai ieșim de acolo dacă vrem să rezolvăm problema, rămânem niște servitori fideli. Dar problema este următoarea. Acțiunile noastre, jertfele noastre pot să fie o declarație de iubire sau o sfidare a autorității dumnezeiești. Observați ce zice prorocul. Păi dacă aduci o jertfă ciungă, șchioapă, beteagă, păi cum să te primească Dumnezeu? Dar du-o la dregătorul tău. Și vezi, a ține el seama de ea. Aici se pune o altă problemă. Serviciile făcute lui Dumnezeu n-au voie să fie de mântuială, dragi mei. N-au voie să fie făcute la întâmplare. Este clar că nu reușim întotdeauna să ne ridicăm la înălțimea cerințelor. Dar problema este că trebuie să fie rezultatul efortului cel mai bun a tău. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Nu se pune problema numai a noastră, a celora, dar se pune, a celora care au servicii cele. Se pune și a unei rugăciuni, se pune și a unei întrebări, și a unei răspuns, și a unei ajutorări, și a unei sfătuiri. Dați tot ce e mai bun când este vorba de a servi pe Dumnezeu. Nu dați la întâmplare. Este sfidarea autorității lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă ofensă. Și după jertfă trebuia să vină binecuvântare. Nu poate veni binecuvântare dacă e ofensă. Pentru că aceasta este contrară cu legea lui Dumnezeu. Acest aspect este continuat în profeție și zice... Vă va primi el cu, în versul 9, vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Aici ar trebui să fie cineva, și acesta este rolul acelor servitori ale lui, să spună: dragii mei, nu faceți așa, nici nu trebuie să aprindem focul. Această jertfă nici nu trebuie declanșată lui Dumnezeu pentru că este ofensatoare. Acesta este rolul învățătorilor, să pună punctul pe ei acolo unde se întâmplă ceea ce nu ar putea să nu placă lui Dumnezeu. În 12 zice așa, dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de desprețuit. Ce se întâmplă? Fiindcă jertfele noastre nu sunt de valoarea și de calitatea pe care o cere Dumnezeu, nu urmează binecuvântarea. Și atunci, care vine, este sugestia tot adversal. Păi stai că aranjamentul nu-i bun. Păi, dar regula lui Dumnezeu nu-i bună? Nu, dragii mei, nu regula lui Dumnezeu nu-i bună. Ceea ce facem noi nu corespunde cu ceea ce cere Dumnezeu. Și atunci, uitați cum o slăbiciune sau o lipsă de atenție aduce un alt pas greșit. Că apoi ce începem? Începem să facem modificări la legea lui Dumnezeu sau la regula lui Dumnezeu. Ca lucrurile să iasă, o altă greșeală pe care profetul ne arată ca fiind un procedeu care ar cam sta la îndemâna oarecui, care nu este foarte atent la sacrificiul pe care trebuie să-l ofere. Dar ce zice mai departe? Voi ziceți, ce mai osteneală? Și-o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop și beteat. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Ce mai osteneală? Știți care e motivația? Păi, amu, dacă jertfa asta tău ard, păi de ce nu poate fi așa? Așa era motivația în vechime. Păi tot trebuie arsă. Atunci de ce nu poate fi și aia? Și acum, adesea se întâmplă și la noi. Dar păi, frate, tă știu. ce importanță are să... Nu este problema asta ta, ce știu, frață, și ce nu știu. Problema ta este că tu ai de făcut un sacrificiu Domnului. Cum îl faci tu? Păi zice în Psalmul 50, oare mănânc eu carnea taurilor, beau eu sângele țapilor? Păi da, mi-a ales toate, cu miile lor, dacă mi-ar fi foame, ți-aș cere eu. Aici era punctul să arate dispoziția inimii lor. Iubesc pe Dumnezeu și la noi. Nu se pune problema că nu știe Dumnezeu ce putem noi și ce nu putem. Problema este că în sforțarea aceasta de a da cei mai buni lui Dumnezeu, stă forța caracterului nostru. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Cei mai buni, pentru ca, dând mereu cei mai buni, să fim dintre cei care suntem în stare să facem lucruri bune. Mergem mai departe. Dar zice, nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totul tujuriește și jerfește Domnului o vită beteagă. Când poți mai mult și te mulțumești cu puțin, acesta n-aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Când poți mai mult pentru Domnul și zici, a, mere și așa. Nu este plăcut lui Dumnezeu acest. Cât poți, nimeni nu pretinde. Și e cu atât mai mult Dumnezeu, dar El știe cât putem și trebuie să ne ridicăm la acest standard. Următorul aspect se află în capitolul 2. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Uitați, dragii mei, un alt aspect iară foarte, foarte dur. Binecuvântarea lui Dumnezeu ajunge blestem. De ce? Dacă nu ne punem mintea să mărim numele lui Dumnezeu. Și cum se face aceasta? Nu mai merg mai un pic mai jos. Vei ști atunci că eu, în 4, deci capitolul 2, versul 4, v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. El am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine și a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nicio nelegiuire. Nimic nelegiuit pe buzele lui, a umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. No, acum o întrebare. Ce-i preotul? Un slujitor al bisericii sau un sol al Domnului? Băgați de seamă. Datoria preotului e să păzească știința și pe buzele lui să așteaptă învățătură că e solul Domnului. Preoții nu trebuie să fie preocupați de ce vă place vouă și de ce este mesajul Domnului. Aia. Și voi trebuie să fiți mulțumite dacă v-a spus mesajul Domnului. Acesta era legământul cu Levi. Culmea este că acesta se concretiza în niște aspecte foarte, foarte exacte. El se temea de numele meu și tremura de... Se temea de mine și tremura de numele meu. Ce înseamnă aceasta? Ce poate însemna a se teme de mine și a tremura de numele meu? Acest a tremura, îl găsim undeva în Noul Testament? Te rog. Da? Cu unde zice? Vă amintiți? Haideți să găsim. Cum zice sora noastră? Te rog să citești.
Astfel, dacă ai iubiților, după cum totdeauna ascultă
ascultător,
duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu teamă, nu numai când sunt eu de față, ci este mult mai mult acum în lipsa mea.
Mântuirea se duce în frică și cu tremur. Fraților, dacă nouă ne e frică, vorbim de acea frică care noi am învățat, o frică din iubire, ne temem de Dumnezeu pentru că nu vrem să-L jignim, nu că pentru că ne-ar pedepsi. Atunci, când cineva zice, așa zice Domnul, noi ce facem? Îl schimbăm cumva acela? De ni frică nu-l schimbăm. De ni frică ne gândim mereu cum am putea să-l îndeplinim. De tremurăm, n-avem liniște până când nu-l ducem la îndeplinire. Dar de nu ni frică și nu tremurăm, ne culcăm liniștiți că lasă, că mâine a fi iar oarecum. Aceasta cred că vrea să învețe Dumnezeu prin acest mesaj. Legământul lui Levi are o reprezentare în ce? Are reprezentare în viața noastră, frate Cornel. Deci, noi știm că Apostolul Pavel în Evrei ne vorbește despre două preoții și știm că preoția levitică ar reprezenta caracteristici ale călătoriei noastre pe pământ, da? De serviciu. Și uite cum Domnul prin proroc ne arată că acest legământ n-a fost un legământ numai de aduce jertfe, și de respect și bună cuvință față de tot cuvântul lui Dumnezeu. Cât de atenți trebuie să fim cu cuvântul lui Dumnezeu? Nu orice este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este legea noastră. Nu-l putem lua ca un lucru de apucat. Trebuie să ne gândim la aceasta. Mai departe. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cărdere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. Care e rezultatul a unei lipse de respect față de cuvântul lui Dumnezeu? Care, la ce conduce, sora Emilia? A face un prilej de cădere din lege. Dar cum facem prilej de cădere din lege? Păi dacă eu te învăț pe tine în legea și eu o ca, tu ce zici? Nu, nu-i chiar așa, doar el zice, dar uite, nici el nu face. Atunci tu nici cum nu ești ajutat să o îndeplinești, ci ești tentat să o leși. Dar dacă cineva învață ceva și respectă ce învață, atunci cealaltă zice, măi, exact așa și face. Și aceasta cred că ar trebui să fac și eu. Deci observăm cum noi ne impresionăm unii pe alții prin viața noastră, prin respectul nostru. Și mare lucru ar fi... Și bine ar fi dacă comportamentul nostru l-am putea motiva întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce face așa, soră? Păi uite, așa învață Scriptura. Așa. Și aceasta ar da valoare legii lui Dumnezeu. Și mai departe este cealaltă. Ce se întâmplă dacă noi nu o respectăm? Apoi? Păi dacă viața nu o facem după lege, atunci ce facem? Facem legea după viață. Da? Este o practică umană. Este o practică... De-aia grupurile mafiote se bagă în parlament ca să facă legi după cum vreau ei. Dar aici nu mai merge așa, fraților. Deci aici... Și atunci... Păi dacă e fratele aci... Păi nu zic chiar așa că e fratele aci. Păi dacă dincolo știu ceva... Păi nu zic chiar așa. Dar oare... Aceasta este plăcerea lui Dumnezeu. Dar oare așa îl iubești tu pe fratele? Păi dacă Dumnezeu îți spune să înveți ceva, păi nu te mai interesează ce a zice. Sigur că nu trebuie să fii de ala, Păi am îi dau că mi-a picat. Nu! Dar nu trebuie să privești la fața omului. Dacă crezi că e voința lui Dumnezeu, spune-o cu toată convingerea, dar cu bunătate, cu liniște. Că nu e problema ta, e problema lui dacă nu o acceptă. Dar dacă tu ești convins că e voința lui Dumnezeu. Și iată, dragii mei, cât de atent și cât de frumos prorocul Malahe, unul din Vechiul Testament, învață aceste lucruri. Pe cine? Pe noua creatură, dragii mei. Vouă vă fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Astea sunt lucruri ale împărăției, dragii mei, nu sau oamenilor lumești. Mergem mai departe. Un alt aspect îl găsim mai departe. Deci trec peste un vers, două și vedem 11. Iuda s-a arătat necredincioasă și în Iuda și în Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Adesea zicem, da, păi și acolo e bine. Și așa e bine. Legea lui Dumnezeu prevedea o separare totală de cei care adoră alți Dumnezei. Este adevărat? Această asociere a poporului Dumnezeu cu unii care adorau pe alți Dumnezeu, mereu le-au dus probleme. Știți ce s-a întâmplat când o fumă cu Madianul? Și ce-a făcut Balam? Ce i-a făcut? Învăța, măi, poftiți-i la sărbătorile voastre și așa. Și ce-a dus asupra lui Israel? O mare, care a dus la mare nenorocire. A murit o mulțime dintre ei. Și aici, prorocul ne învață. Păi voi, Iuda se asociază cu fiica unui... Și atunci ce rezultă? Rezultă cum o zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, a ispiti pe Dumnezeu. Noi facem ce vrem, dar vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra. Și nu se poate. Și Dumnezeu nu primește jertfa aceasta pentru că este o ruciune, aduce jertfă împreună cu alții. Ce-a zis Moise către egipteni? Sau către faraon? Păi noi nu putem aduce jertfa aici în Egipt. Noi trebuie să mergem cale de 3 zile. Trebuie jertfa lui Dumnezeu sau jertfa plăcută lui Dumnezeu cere separare de adorarea altor Dumnezeu. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât eu nu mai caut la darurile de mâncare și nu mai pot primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarele de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar voi, în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul oștirilor lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Oare are acesta ceva cu Noul Testament? Știți ce? Te rog. Asta e poate textul de căpetenie, că noi suntem cu Domnul exact ca într-o relație de logodnă. Dar apoi, Domnul adesea, și Apostol Pavel, ne vorbește despre căsătoria celor doi și ce zice? Cei doi vor fi una. Și apoi zice, taina aceasta este mare, vorbesc de Hristos și Biserica. Cu alte cuvinte, învățătura Scripturii este cam așa. Voi care sunteți firești sau concepuți de spirit, dar trăiți în firea pământească, aveți nevoie de o relație pământească de căsătorie. Și aceasta nu este împotriva voinței lui Dumnezeu, dar cine poate să rămâie așa, servește mai bine. Dar cine nu, dar aceștia doi vor fi una. Și băgați de seamă că aici, în această unire, e și Hristos cu biserica. Și dacă biserica n-ar fi fidelă Domnului, ce binecuvântări ar putea mai aștepta de la Domnul? Dar dacă voi vă dovediți necredincios față de cel cu care ai un legământ, ca și cu Domnul, și pe care îl vezi și care e cu tine, ce credibilitate mai ai tu că tu ești credincios față de Domnul tău? Aici mi se pare că lucrurile arată, de fapt, multe, multe aspecte. Deci, a fi într-o relație de căsătorie este a avea un legământ. Valoarea unui legământ înaintea lui Dumnezeu rămâne foarte... Și unde este prezentată în Scriptură? În Eclesiastul 5, știi? Dacă, mai bine să nu faci nicio jurință. Dar dacă ai făcut-o, să te sălești, să o îndeplinești. Da? Dar problema aici se mai conturează. Martorul legământului de căsătorie este Dumnezeu. Infidelitatea în căsătorie nu este plăcută lui Dumnezeu. Despărțirea în căsătorie nu este plăcută. Și această lipsă de respect față de legământ de căsătorie pare să ne învețe că este lipsă de respect față de Domn. Fără să intrăm acum în situații excepționale ce pot fi, nu intrăm în amănunte. Dar vorbesc de o linie despre care. Cu alte cuvinte, în poporul Domnului, și dacă ne gândim bine și la alegerea de servitori în adunare, o problemă principală era standardul sau valoarea relației de căsătorie și de familie.
Da.
Ocupă. Și atunci ne putem da seama că poporul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte, foarte atent în această direcție. Și Domnul ne atrage atenția că dacă aici, și fraților, rețineți să nu fiți necredincioși în mintea, în inima voastră. La Domnul nu se pune problema să ajungi la un act de necredință. Și la mintea sau la ceea ce ai în mintea ta. Deci să fim foarte atenți la aceste lucruri. Este un alt aspect pe care prorocul și Dumnezeu prin proroc ne-l arată. Mai departe, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați. Cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere Domnul. Sau unde este Dumnezeul dreptății? Vai de cine zice bine lui rău, zice Scriptura în Isaia, și de care zice răului bine, care dă întuneric, zice lumina întuneric și întuneric, și dă dulceață în loc de amărăciune și amărăciune în loc de dulceață. Când scoatem noi, când declarăm nevinovat pe un vinovat, sau invers, plăcem lui Dumnezeu? Nu plăcem lui Dumnezeu. Nu plăcem lui Dumnezeu. Și mi-amintesc de un text din... dați-mi voi să-l caut. Ieremia 22, cu 15. Împărat ești tu oare, de te întreci în cedrii. Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși, el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul. Ce înseamnă a cunoaște pe Domnul? A face dreptate și judecată. Bun, acesta este un aspect. Unde este Dumnezeu dreptății? N-avem cine plânge că nu-i dreptate dacă noi nu luptăm pentru ea. Nu Dumnezeu este responsabil de ceea ce avem noi de făcut. Și noi. Deci să nu uităm că Dumnezeu nu va face ce avem, ce-i treaba noastră, dar ce a Lui El își rezolvă. Bun, mai departe vreau să mai amintesc ceva. Deci în capitolul 3, în versul 7, din vremea împăriților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul Știru. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade un om să înșele pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană la casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Ce vrea să ne înveți aici profetul? Zeciuielile erau obligația individuală a fiecărui sau familială a fiecărui evreu față de preoți. Cine erau preoții? Cei care trebuia să învețe legea, da? Și aceștia adesea uitau de ei. Și atunci aceștia erau în dificultate. Ce ar fi însemnat să dea zeciuială? Să-i respecte pe... Da? Și acum haideți să vedem în Noul Testament. Ce ne învață Scriptura? Prizbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți cu o îndoită cinste, mai ales ceea ce se ostenesc cu propovăduirea și învățătura, da? Acum se pune problema. Dacă noi iubim pe Dumnezeu, dacă ne chemem de cuvântul Lui, dacă tremurăm de cuvântul Lui, ce trebuie să dăm zeciuială? Și zeciuiala aceasta este să fie învredniciți cu îndoită cinste. Dăm noi respectul cuvenit fraților care învață cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață frica de Dumnezeu. Dacă dau respectul cuvenit unui frate care mă învață frica de Dumnezeu, îi dau respect lui Dumnezeu. Dacă nu-i dau, îl înșel pe Dumnezeu. Voi mă înșelați. Dar cu ce te-am? Ia cu asta. Deci, respectul cuvenit acelora care ne învață frica de Dumnezeu este să respectăm, așa cum au zis fratele, dacă vorbesc eu, vai de mine, te vorbesc aici, dar de cumva vorbește Dumnezeu. Respectă, dar nu-l respecti pe fratele. Faptul că voi veți face ce am zis eu sau nu veți face, nu este respect. Este respect față de Dumnezeu dacă eu am vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Sau e respect față de mine dacă eu am vorbit ce am vrut. Deci iată cât sunt lucrurile de clare. Bineînțeles, vine un proroc care vorbește în numele lui, nu-i poți să-i dai respectul ăla, pentru că nu are autoritate. Dar dacă are autoritatea lui Dumnezeu, respectând aceasta, respecti pe Dumnezeu. Mergem mai departe, să ne putem... Aș vrea să închei, sigur că capitolul 3 și 4 au multe și alte... Ne vorbește cine va rămâne în picioare, dar nu m-am ocupat de aceasta pentru că asta ne-a fost cam cunoscut. El va ședea și va topi și va curăți pe... Că argintul va curăți pe fiul lui Levi. Aici iară arată pe poporul lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu. Ca și argintul. Păi acesta se purifică prin foc de nu pătrunde nimic cei străini. Deci asta trebuie să ne dea de gândit că examinarea noastră pentru a ajunge în împărăție va fi foarte corectă. Nu cu... Și acum aș vrea doar să mă mai ocup de două aspecte. Problema este în 3 cu 15. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte, La lucrul acesta și-a ascultat și o carte de aducere a mintea lui a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Iată cum se încheie prorocia lui Malahi. Ne este arătat cum favoarea lui Dumnezeu este baza binecuvântării. V-am iubit! Apoi ne este arătată condițiile ce trebuie îndeplinită ca să fim iubiți de Dumnezeu mai departe, să nu pierdem această iubire. Și apoi ne este arătată că dacă noi aceste lucruri le înțelegem și le practicăm, ni se spune, Domnul ia aminte și se începe a scrie o carte. Dar pentru cine să scrie cartea? Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Vreți să rămână ceva la Domnul din ce ați făcut? Vreți să rămână ceva însemnat? Atunci, cartea să scrie, dacă ne temem de Domnul și cinstim numele Lui, și atunci când ne întâlnim unii cu altul, ce vorbim? Despre cursul valutar? Nu, dragi. Aceștia n-au ce vorbi altceva, numai de asta. Cum să fac? Cum aș putea să ajung la un punct? Și aceștia îl pun pe Domnul în mișcare și rămâne ceva după ei. Rămâne o carte de aducere a minte. Și acum mergem la 4. Ziua e ca și cuptor astăzi. Credeți, da? Și zice, va arde ziua care vine, îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va mai lăsa nici rădăcine, nici ramuri. Să știți că această exprimare din 4 poate avea două îndepliniri, una în casa credinței și una în general. S-ar putea ca unii să fie arși chiar de aici. Chiar de aici. Adică anumite lucruri să îi se pare de adevăr încât să nu poată trăi cu adevăr. Deci va fi o separare în cadrul acesta al celor care pretind o relație cu Dumnezeu, dar care nu-i sănătos. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub tarile apripile lui. Vezi ieși și vezi sări ca niște viței din graj. Și vezi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc. Aș vrea să închei doar cu aceasta, să știm că credincioșia noastră față de Dumnezeu ne va conduce la învingere, chiar dacă uneori trecem drept vinovați. Și pentru cei care se tem de Domnul, poate mâine, poate poi mâine, dacă azi e nor, va răsări soarele neprihănirii. Ce înseamnă soarele neprihănirii? Nu înseamnă neapărat ziua milenară în plinitatea lui, pentru că noi trăim în spirit. Înseamnă favoarea dreptății. Adică, la un moment dat, tânjim ferice de cei care sunt cumva persecutați pentru neprihănire. Această tânjire a noastră după dreptate, după realizarea voinței lui Dumnezeu în noi și în toți care vor, va conduce ca în viața noastră să apare soarele dreptății. Și știți ce se întâmplă? Când apare soarele acesta, ăsta nu e așa ca și cum ar vii un or și iară la stupă, nu. Va fi ziua. Și știți ce ne mai învață Scriptura? Căci cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare care merge până când? Până să face ziua de plină. Soarele neprihănirii, până când noi trăim tot în lumina dreptății lui Dumnezeu. De fapt, ar trebui să ne gândim la acest înțeles, că în viața noastră, fiecăruia, dacă suntem fii ai zilei, trebuie să ajungem să trăim numai într-o lumină de plină și nici o parte din viața noastră să nu fie întunecoasă sau umbroasă, ci toată să fie sub iluminarea cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste gânduri, sper că au fost folositoare și pentru voi și sper că ele să vă ajute să umblați mai plăcuți și mai aprobați de Dumnezeu. Considerând că această aprobare pe care o obținem în zilele acestea va fi cea care va putea consfinți aprobarea finală de bine, serv bun și credincios. Amin.